Аш Қазақ Продакшнс ұсынады. Қазақ рэпінің тұңғыш заңды ханы Шыңғыс. Бәрін қолдарыңды көтеріп маған қарсы болыңдар. Өйткені мен қарсылықтан ләзат алам. Хейтерлер, сорыңдар.
Алдыңда қазақ рэпінің ханы басыңды и айтқан сөздерімнің бәрін жадыңа түй. Менің бір секундта бос уақытым жоқ, сондықтан балағай бар уақытыңды маған түй. Менің әр сөзім ала от жалындаған, менде рэпер қазақ рэпінде ешқашан болмаған. Қазақ рэпінің мүшкіл хәлін көріп ызаланып, жағдайды өзгертемін мен микрофонды алып. Басқалар ән айтып жүргенде мен рэп оқыдым, басқалар клиптарда жүргенде тек жазып отырдым. Қазақи сөздермен қалай дәптерді толтырдым, ана тілдің тағдыры деп не оңдырдым. Бауырым дұрыс сенің тұрғаным қуанып, сен төсіндің мен ғана рэпті жатқан дамытып. Баба тілі сәңге айналдыру менің мақсатым. Мен қазақ рэпінің ханы Шыңғыс менің атым.
Қазақ рэпінің ханы
ол Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
тек ғана Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
ол Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
тек ғана Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
ол Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
тек ғана Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
ол Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
ғана Шыңғыс.
Талай MC қазақ рэпінде көкірек соққан, бірақ рэптер олардың артық емес боқтан. Отында кенжесі аяғында акросовки, қолдарында микрофон бастарында жоқ ми. Біреулер бар өздерін жұлдыз деп санайтын, топастарды жетеді оларды қолдайтын. Осында лекорлық микрофонды қазаққа сор, олардың айтатындары қазақша хардкор. Маған қарсы болмаңдар өздеріңе қазы бор, менімен болсаң бауырым орнынан тұр. Міне саған жүрегім, міне саған жұдырық, міне рэпім тыңдап ал айызыңды қандырып. Қазақ рэпінің сарбаздары бірігіңдер, қолдарыңды жұдырықтап көкке көтеріңдер. Оң қолдарыңды жүрекке қойып басты иіп, Шыңғыс ханға ат беріңдер қолымды сүйіп.
Қазақ рэпінің ханы
ол Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
тек ғана Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
ол Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
тек ғана Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
ол Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
тек ғана Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
ол Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
тек ғана Шыңғыс.
Маған қарсы шығып түк таппайсың, өйткені жеңе алмайсың. Менің жасағанымды жасай алмайсың, өйткені сор маңдайсың. Ал егер жасаймын десең, тырысып көр. Жасай алсаң, міне саған төр. Бірақ мен білемін сенің болашағың, сенің орның көр. Өйткені сенің маңдайыңа басылған мөр.
Қазақ рэпінің ханы
ол Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
тек ғана Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
ол Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
тек ғана Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
ол Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
тек ғана Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
ол Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
тек ғана Шыңғыс.